Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
Θεός Κύριος και πεφαλμένη μην ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τι Θεοτόκο εκτενώνει προσδράμωμεν αμαρτωλή.
Θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας εις το Άγιον Όρος. Όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρους για να οριστεί ο τόπος όπου θα πήγαινε ο καθένας να κηρύξει το Ευαγγέλιο, τότε ζήτησε και η Παναγία να κηρύξει και εκείνη κάπου για να μην μείνει αμέτωχη στο θείο έργο της εξαπλώσεως της χριστιανικής πίστεως. Της έπεσε ο κλήρος να πάει στην Ιβηρία, τη σημερινή Γεωργία. Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει, οπότε παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της λέει «Θεοτό και Παρθένε, ο Ιησούς Χριστός, ο εξού γεννηθής, σου γνωρίζει ότι ο τόπος που σου κληρώθηκε είναι η Χερσόνησος της Μακεδονίας, που λέγεται Όρος Άθο, η οποία θα φωτιστεί από το πρόσωπό σου. Από τώρα και στο εξής, ο τόπος αυτός θα είναι δικό σου κλήρος, περιβόλη σου και παράδεισος, και λιμάνι σωτηρίας αυτών που θέλουν να σωθούν, αλλά και προσφυγή και καταφύγιο και ατάραχο λιμάνι μετανοίας των φορτωμένων από πλήθος αμαρτιών. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν πλήστες όσες εικόνες αφιερωμένες στην Παναγία μας. Η Αθωνική Πολιτεία έχει ήδη αναφερθεί σε αρκετές εξ αυτών εκτενώς, όπως το Αξιονεστή, την Παναγία την Πορταΐτισσα, την Αντιφωνήτρια, την Παναγία του Ακαθίστου. Ας μιλήσουμε όμως εδώ για μερικές άλλες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Κουκουζέλισσα, ιεράς μονής μεγής της Λαύρας. Μπροστά σε αυτήν την εικόνα ετελείται από πολύ παλιά στη Λαύρα η αγρυπνία του Σαββάτου του Ακαθίστου Ύμνου. Μετά το τέλος αυτής της αγρυπνίας και απέναντι από αυτήν την εικόνα συνέβη μια φορά να έχει αποκοιμηθεί ελαφρά στο στασίδι του ο κουρασμένος πρωτοψάλτης της Λαύρας και τέος αρχιμουσικός του παλατιού Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Όταν είδε μπροστά του την Παναγία να του ανταποδίδει το χέρε και να του λέει «Χέρε Ιωάννη, ψάλε μου και εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω». Ενώ συγχρόνως έβαζε στο χέρι του και ένα χρυσό νόμισμα το οποίο πράγματι κρατούσε ο Άγιος όταν ξύπνησε. Όταν αργότερα από την πολύ ωραία γρυπνία και ορθοστασία στις οποίες επιδιδόταν με ζήλο προσβλήθηκαν τα πόδια του, η Θεοτόκος εμφανίστηκε πάλι στο όνειρό του και τον θεράπευσε. Η θαυματουργή αυτή η εικόνα βρίσκεται σήμερα τοποθετημένη σε ξύλινο θρόνο μέσα στο ομώνυμο παρακλήσι της Μονής.
Αξίως ομόνη Θεοβήτων, ως αγαθή αγαθούτε λαχεύτρια.
Κτητόρισα ή βηματάρισα, ιεράς μονής βατοπεδίου. Όταν κάποτε έγινε επιδρομή των Αράβων στη Μονή, ο ιεροδιάκονος και βηματάρης, επιμελητής του Ιερού Βήματος και συνεπώς υπεύθυνος για τα Άγια Λείψανα και λοιπά κοιμήλια που φυλάσσονται εκεί, πρόλαβε και έκρυψε μέσα στο φρεάτιο της Αγίας Τραπέζης, αρχαϊκό χωνευτήρι, μια πολύτιμη εικόνα της Θεοτόκου και έναν σταυρό, τοποθετώντας μπροστά τους και μια αναμένη λαμπάδα. Το μοναστήρι λαϊλατήθηκε και οι μοναχοί οδηγήθηκαν εχμάλωτοι στην Κρήτη, από όπου μετά 70 χρόνια ο επιζήσας ιεροδιάκονος ελευθερώθηκε και επέστρεψε στο μοναστήρι. Εκεί βρήκε αγνώστους νέους μοναχούς που δεν ήξεραν τίποτα για τα κρυμμένα κοιμήλια. Τότε άνοιξαν το φρεάτιο και βρήκαν την εικόνα και τον σταυρό όρθια πάνω στο νερό, ενώ η λαμπάδα έκαιε ακόμη. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σήμερα στο σύνθρονο του Ιερού Βήματος. Λέγεται δε και κτητόρισα από το γεγονός ίσως ότι η ανέβρεσή της σχετίζεται με την ανοικοδόμηση της Μονής από τους τρεις αδελφούς και κτήτορες της Μονής, Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο, που εμόνασαν εκεί περί τα τέλη του 10ου αιώνα.
Ως δυνατόν ενισχύει τον Χριστόν Κύριε σαν Θεό μακάριστε.
Παραμυθία. Για την εικόνα αυτή διηγείται η παράδοση ότι η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεομήτωρος άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαύμα. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος, που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του προς την εικόνα, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του, λέγοντας «Μη μητέρα μου, αφήσε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της αυτή Παραμυθία, που σημαίνει καταπράινση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Η εικόνα είναι τοιχογραφία και βρίσκεται στον δεξιό χορό του ομονίμου παρεκκλησίου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Τριχερούσα, Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Η εικόνα αυτή είναι εκείνη στην οποία με δίκαιο παράπονο κατέφυγε και προσευχήθηκε θερμά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κρατώντας το κομμένο δεξί του χέρι, με το οποίο συνέγραφε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων και το οποίο του εκόπη από επιβουλή των εικονομάχων. Η Παναγία θαυματούργησε συγκολώντας και ζωογονώντας το νεκρό χέρι του θεράποντός της και εκείνος της αφιέρωσε ασημένιο ανάθημα σε σχήμα χεριού, που η θέση του στην εικόνα το κάνει να φαίνεται σαν ένα τρίτο χέρι της Παναγίας. Η εικόνα που μέχρι τον 12ο αιώνα εφυλάσσεται στη λαύρα του Αγίου Σάβα, δωρήθηκε στον Άγιο Σάβα, αρχιεπίσκοπο Σερβίας και κτήτορα της Μονής Χιλανδαρίου, κατά την επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους. Αυτός την μετέφερε στη Σερβία, από όπου αργότερα μετεκομίστη με θαυμαστό τρόπο στο Άγιον Όρος, όταν, κατά τις εσωτερικές ταραχές που συνέβησαν στη Σερβία επί βασιλέως Ούρωση του Πέμπτου, ο ημίωνος που την μετέφερε πάντοτε πρώτου στρατεύματος στις διάφορες μάχες, χάθηκε και προχωρώντας μόνος του, έφτασε μέχρι το Χιλανδάρι. Σε μεταγενέστερη εποχή, όταν προέκυψε διχόνοια στην αδελφότητα της Μονής Χιλανδαρίου εξαιτίας της εκλογής νέου ηγουμένου, η Τριχερούσα μετατοπίστηκε θαυματουργικά από το Ιερό Βήμα, όπου ήταν μέχρι τότε, στο στασίδι του ηγουμένου. Ενώ συγχρόνως, ενάρετος ερημίτης μοναχός πληροφόρησε την αδελφότητα ότι στο εξής και προς αποφυγή φιλονικιών δεν θα εκλέγεται ηγούμενο στο Χιλανδάρι, διότι η Παναγία θα κρατήσει τη θέση αυτή και θα διοικεί το μοναστήρι. Πράγματι, μέχρι σήμερα η χιλανδαρινή αδελφό της, ενώ διαιτάται κοινοβιακά, στερείται καθηγουμένου και διοικείται κατά το σύστημα των ιδιορύθμων μονών. Φοβερά προστασία, Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Αυτή η εικόνα της Θεοτόκου ήταν το μόνο αντικείμενο που σώθηκε από μια φοβερή πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολόκληρο ένα μετόχι της Μονής στην Κρήτη. Μεταφέρθηκε στη Μονή, όπου εξακολουθεί να επιτελεί πολλά θαύματα, όπως μαρτυρείται από τους πατέρες της Μονής και τους προσκυνητές. Σε πρόσφατη πυρκαγιά του δάσους της Μονής, οι μοναχοί έτρεξαν επιτόπου με την εικόνα και σε λίγο ραγδαία βροχή σταμάτησε την καταστροφή. Βρίσκεται στο τέμπλο του παρεκκλησιού του Καθολικού και την Τρίτη της Διακαινησίμου λιτανεύεται από το μοναστήρι στο Πρωτάτο, όπου ανταποδίδει την επίσκεψη του άξιον εστί που γίνεται την προηγούμενη μέρα στο Κουτλουμούσι. Γερόντισα, Ιεράς Μονής Παντοκράτορος. Σε αυτή την εικόνα που βρίσκεται στον γείωνα του αριστερού χορού του Καθολικού της Μονής, η Παναγία παριστάνεται σε όρθια στάση δεήσεως, χωρίς τον Χριστό. Στην ασημένια επένδυση της εικόνας φαίνεται ένα πιθάρι που ξεχυλίζει, θυμίζοντάς μας ένα θαύμα της Παναγίας, η οποία εισακούοντας τις προσευχές του γέροντος, εξού και γερόντισα, γέμισε με λάδι τα άδεια πιθάρια της Μονής. Σε μια επιδρομή σαρακινών στη Μονή, ένας από αυτούς προσπάθησε να σχίσει την εικόνα σε κομμάτια για να ανάψει με αυτά το τσιμπούκι του. Αλλά έχασε αμέσως την όρασή του και οι σύντροφοί του πέταξαν την εικόνα σε ένα κοντινό πηγάδι. Ο τυφλός ιερόσυλος παιδεύτηκε τόσο κατά την ώρα του θανάτου του, ώστε παρήγγειλε στους δικούς του, ακόμη και μετά το θάνατό του, να πάνε στο Άγιον Όρος και να βγάλουν την εικόνα από το πηγάδι. Πράγμα το οποίο και έγινε, αφού η εικόνα είχε παραμείνει εκεί 80 χρόνια. Γοργοεπίκοος, Ιεράς Μονής Δοχιαρίου. Η πιο γνωστή μετά την Πορταΐτισσα θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους είναι αρχαία τοιχογραφία της Παναγίας που βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τραπέζης και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος, που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα κρατώντας το χέρι του αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του στην τράπεζα, άκουσε μια φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά, καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε, επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολύ ευλάβεια μπροστά από την εικόνα, τις κρέμασαν ακίμητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να την θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρήσει και να τον θεραπεύσει. Πράγμα το οποίο και έγινε, όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφορούσε τον Νίλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στη δική της μετά Θεών προστασία και σκέπη θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα, γιατί το όνομά της είναι Γοργοεπίκοος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος και η εικόνα της αυτή έγινε παναγιορητικό προσκύνημα. Ο διάδρομος κλείστηκε και η εικόνα συμπεριλήφθηκε σε παρεκκλήσι που χτίστηκε προς τα δεξιά της.
Από κινδύνο τους δούλους ο Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεό.
Υπερηφάνεια και ταπείνωσης, αβάδωρο Θεού. Πρέπει να αγωνιζόμαστε, αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφανίας, για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια. Υπάρχει δε και κοσμική υπερηφάνεια και καλογερική. Κοσμική υπερηφάνεια έχει κάποιος όταν υπερηφανεύεται εις βάρος του αδελφού του ότι είναι πιο πλούσιος ή πιο όμορφος ή πιο καλοντημένος. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι καινοδοξούμε με αυτά ή ότι το μοναστήρι μας είναι πιο μεγάλο ή πιο πλούσιο ή ότι έχουμε πολλούς αδελφούς, πρέπει να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της κοσμικής υπερηφανίας. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να καινοδοξεί κάποιος και για μερικά φυσικά χαρίσματα. Καινοδοξεί ότι έχει καλή φωνή και ψάλλει ωραία, ή ότι είναι επιτίδιος και εργάζεται με επιμέλεια και ακρίβεια και υπηρετεί άδολα. Αυτά είναι πιο εξευγενισμένα από τα πρώτα, όμως και αυτά ανήκουν στον χώρο της κοσμικής υπερηφανίας. Καλογερική υπερηφάνεια έχει κάποιος όταν καινοδοξεί ότι αγρυπνεί, ότι είναι νηστευτής, ευλαβής, ενάρετος, σπουδαίος. Συμβαίνει δε πολλές φορές να ταπεινώνεται κάποιος για να δοξαστεί. Αυτά ανήκουν στο χώρο της καλογερικής υπερηφανίας. Είναι βέβαια προτιμότερο, αν δεν μπορούμε να νικήσουμε εντελώς την υπερηφάνεια, να υπερηφανευόμαστε για τα μοναχικά και όχι για τα κοσμικά προτερήματα. Να, είπαμε λοιπόν ποια είναι η πρώτη υπερηφάνεια και ποια η δεύτερη. Ας μάθουμε τώρα και ποιες είναι οι δυο ταπεινώσεις. Πρώτη ταπείνωση είναι το να θεωρεί κάποιος τον αδελφό του πιο συνετό και σε όλα καλύτερο από αυτόν και με ένα λόγο να θεωρεί τον εαυτό του χειρότερο από όλους. Η δεύτερη ταπείνωση είναι το να αποδίδει κάποιος κάθε επιτυχία του και κάθε κατόρθωμά του στην χάρη του Θεού. Αυτή είναι η τέλεια ταπείνωση που είχαν οι Άγιοι. Αυτή η ταπείνωση δημιουργείται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της πιστής στηρίσεως των εντολών του Θεού. Γιατί όπως ακριβώς τα δέντρα, όταν είναι φορτωμένα πολύ καρπό, ο ίδιος ο καρπός λυγίζει τα κλαδιά και τα γέρνει προς τα κάτω, το δε κλαδί που δεν έχει καρπό υψώνεται προς τα πάνω, έτσι είναι και η ψυχή. Όταν ταπεινώνεται, τότε καρποφορεί, και όσο καρποφορεί, τόσο ταπεινώνεται.
Ευλάβεια στην Παναγία μας. Στο χωριό Κοντογουράτα της Κεφαλονιάς πρωτοείδε τον ήλιο ο πατήρ Ιωακήμ Σπετσιέρης το 1858. Ο παππούς του, ιερέας κι αυτός, προείπε ότι το παιδί μία ημέρα θα ιερωθεί. Στη βάπτισή του ονομάστηκε Ιωάννης. Το 1861, σε ηλικία 3 χρόνων, ο Ιωάννης αρρώστησε βαριά και κινδύνεψε να πεθάνει. Οι γονείς του αμέσως τον έταξαν στην Παναγία τη Δραπανιώτισσα. Πήγαν στον ιερό ναό της, γονάτισαν μπροστά στη θαυματουργή εικόνα και ακούμπησαν εκεί το ανέστητο νήπιο. «Δέσποινα», παρακάλεσαν, «χάρισε την υγεία στο παιδί μας και σου τάζουμε όταν γίνει 12 χρόνων να το φέρουμε εδώ, να το ντύσουμε τα καλογερικά και να το αφιερώσουμε σε σένα». Αμέσως ο ρόγχος του θανάτου και ο πυρετός υποχώρησαν. Και όταν έφτασαν στο σπίτι, ο μικρός ήταν εντελώς καλά. Ο Ιωάννης από 5 κιόλας χρόνων είχε εκδηλώσει την επιθυμία για την μοναχική ζωή. Οι γονείς του όμως δεν εκπλήρωσαν το τάμα τους, γι' αυτό ο μικρός αρρώστησε πάλι και πολλές φορές πλησίασε το θάνατο. Παρόλα αυτά οι γονείς του συνέχισαν να αντιδρούν έντονα στον πόθο του για τη μοναχική ζωή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά επεισόδια στο σπίτι. Ένα βράδυ, πληγωμένος κατάκαρδα, μετά από μια σφοδρή επίθεση του πατέρα και του θείου του, μονολογούσε και παρακαλούσε να πεθάνει. Όλη νύχτα έκλαιγε και ζητούσε από τη Θεοτόκο την προστασία της. Κάποια στιγμή, ενώ ήταν γονατιστός, άκουσε στο βάθος της καρδιάς του τις λέξεις «Άγιον Όρος». Και αμέσως φούντωσε μέσα του η επιθυμία να μονάσει στον Άθωνα. Ύστερα από πολλές περιπέτειες ξεκίνησε στα 19 του χρόνια για το Άγιον Όρος. Ταξίδεψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη με ατμόπλιο. Νίκιασε ζώο για ένα διάστημα και τέλος, οδηπορώντας μέσα από τα δάση, έφτασε στον προορισμό του. Διαλέγει τη Νέα Σκήτη και κοινοβιάζει στην καλύβη των Αγίων Αναργύρων, όπου αναλαμβάνει σαν δόκιμος όλες τις βαριές εργασίες. Μετά από ένα χρόνο δοκιμασίας, κήρεται μοναχός και παίρνει το όνομα Ιωακείμ. Οι υπερβολικοί κόποι δεν αργούν να κλονίσουν την υγεία του και τον κάνουν φηματικό. Η αρρώστια δεν είναι ο μοναδικός του πειρασμός. Ταλαιπωρείται πολλοί απολογισμούς, μέχρι απελπισίας. «Δέσποινα», ικέτευε, «θέλω να πεθάνω για να μην γίνομαι βάρος στους άλλους με την αρρώστια μου». Και η Δέσποινα δεν άργησε να απαντήσει. «Ένα πρωί», διηγείται ο ίδιος, «αφού τελείωσα το ζύμωμα, πήγα στο κελί να ξεκουραστώ. Δοκίμαζα ψυχική οδύνη και παρακαλούσα την Θεοτόκο να πεθάνω. Ξαφνικά, έλαμψε μπροστά μου άπλετο φως. «Παναγία μου», φώναξα τρομαγμένος. Συγχρόνως βλέπω την υπεραγία Θεοτόκο μέσα σε εκείνο το φως, ενώ από το πρόσωπο και τα ενδύματά της έβγαιναν λάμψεις. Καθώς την κοίταζα, βρέθηκα ξαφνικά στον αέρα, στα δεξιά της, οπότε εκείνη απλώνει το χέρι και μου λέει «Βλέπεις?». Στρέφω το βλέμμα προς τα εκεί και βλέπω στο έδαφος το σώμα μου ύπτιο. Από το στόμα μου έβγαιναν δύο κρίνοι που σε κάθε φύλλο τους ήταν γραμμένες με χρυσά γράμματα οι λέξεις «Υπεραγία Θεοτόκε». «Ο ένας κρίνος», συνέχισε η Θεοτόκος, «είναι της ψυχής και ο άλλος του σώματος. Όποιος έχει την ελπίδα του σε μένα, δεν φοβάται ούτε σε αυτή ούτε στην άλλη ζωή». Αμέσως η Παναγία εξαφανίστηκε και μαζί της οι λογισμοί που μεταλάνιζαν. Η καρδιά μου γέμισε χαρά και τα μάτια μου δάκρυα. Συγχρόνως γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία να πάω στους Αγίους Τόπους, να μείνω και να ησυχάσω εκεί. Οι ημέρες περνούσαν χωρίς λογισμούς. Ο πόνος όμως του στήθους και οι αιμοπτήσεις συνεχίζονταν. Καταφεύγω πάλι στη Θεοτόκο και ζητώ τη μητρική της αντίληψη. Μια νύχτα εμφανίζεται στον ύπνο μου και δείχνοντάς μου την Ιερουσαλήμ μου λέει «Πήγαινε στην πόλη αυτή και θα βρεις ανάπαυση». Η επιθυμία του νεαρού μοναχού σύντομα γίνεται πραγματικότητα. Με την ευλογία του γέροντά του πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και κοινοβιάζει στη Μονή του Αγίου Σάβα. Αργότερα μετατίθεται στο μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Αθήνα, όπου σπουδάζει στη Ριζάριο και κατόπιν στη Θεολογική Σχολή. Ύστερα, ως ιεροκήρυκας, προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορες Μητροπόλεις. Η σκέπη της Θεοτόκου τον ακολουθεί και τον προστατεύει παντού, όπως φαίνεται και από το παρακάτω περιστατικό. Όταν υπηρετούσε στη Χαλκίδα, συνέβη να πεθάνει ο προϊστάμενος ιερέας της ελληνικής κοινότητος στην Μασσαλία. Ο πατήρ Ιωακείμ υπέβαλε υποψηφιότητα, αλλά απέτυχε παρά μία ψήφο. «Η είδηση της αποτυχίας με λύπησε», σημειώνει ο ίδιος, «και εξομολογούμενος την προστάτηδά μου Θεοτόκο, είπαμε παράπονο, «Δέσποινα, ζήτησα αυτή τη θέση, επειδή μου ανέθεσαν να προστατέψω τα δύο ορφανά ανιψάκια μου, Κωνσταντίνο και Βασιλικούλα. Τι θα κάνω τώρα?» Λέγοντας αυτά, με πήρε ένας ελαφρός ύπνος. Βλέπω τότε πως βρέθηκα σε ένα πολύ υψηλό πύργο. Το δωμάτιό μου ήταν στην κορυφή του, ενώ στη βάση του έσκαγαν με θόρυβο τα κύματα ενός απέραντου πελάγους. Τα είχα χαμένα και, μη ξέροντας τι να κάνω, όρμησα να πηδήξω από το παράθυρο στο πέλαγος. Ένιωσα όμως φόβο και τρόμο, ενώ συγχρόνως ένα χέρι με άρπαξε από τα ρούχα και με έσυρε με βία προς τα πίσω. Γυρίζω αμέσως και βλέπω την κυρία Θεοτόκο να με κρατά και να μου λέει «Θέλεις να σ' αφήσω να πέσεις αυτό το πέλαγος? Δεν βλέπεις τα κύματα?» Με αυτά τα λόγια ξύπνησα και δεν άργησα να καταλάβω τη σημασία τους. Πραγματικά, τα υψηλά αξιώματα κρύβουν μεγάλους κινδύνους. Ωστόσο, οι τίτλοι και η ζωή του μέσα στον κόσμο δεν επηρέασαν τον ταπεινό γέροντα Ιωακείμ. Ο ζήλος για τα μοναχικά και η νοσταλγία του Αγίου Όρους πάντοτε τον συνείχαν. Γι' αυτό, το 1925, επέστρεψε οριστικά πια στην καλύβη του στη Νέα Σκήτη. Μέχρι το τέλος της ζωής του, διατήρησε αμύωτη την ευλάβειά του στη Θεοτόκο, συνδυασμένη με την οικειότητα και την απλότητα. Όταν ήθελε να κάνει κάτι, ρωτούσε πάντα εκείνη. Τίποτε δεν έκανε χωρίς την ευλογία της. Και όταν πλησίαζε ο καιρός για το αιώνιο ταξίδι, 1943, έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας ακόμη και στον ύπνο του.
Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.